Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Όταν ακούσαμε τα δύο πρώτα πρελούδια του Henri Dutilleux, γραμμένα στη δεκαετία του 70, αφήσαμε μία εκκρεμότητα με το τρίτο και τελευταίο πρελούδιο, το οποίο θα ακούσουμε σήμερα, μιας και αυτό γράφτηκε πολύ αργότερα, το 1988, κατόπιν παραγγελίας του Θερινού Ινστιτούτου του Maryland για τον διεθνή διαγωνισμό William Cappell. Είναι το εκτενέστερο πρελούδιο από τα τρία και ο συνθέτης του το ονόμασε «Παιχνίδι των αντιθέσεων». Πράγματι, καθ' όλη τη διάρκεια του, αντιπαραβάλλονται σχήματα με συγχορδίες και γοργά φευγαλαία περάσματα. Και γενικότερα η αίσθηση είναι πως δύο εντελώς αντίρροπες τάσεις συγκρούονται. Η στατικότητα από τη μία και η έντονη κινητικότητα από την άλλη. Καμία από τις δύο δεν κερδίζει ολοκληρωτικά και απόλυτα τη μάχη. Άλλωστε είναι σαφές πως πρόκειται απλά για ένα παιχνίδι με σκοπό τη βίωση και την απόλαυση αυτής της αντίθεσης. Ένα παιχνίδι εντυπωσιακά ατμοσφαιρικό και σίγουρα αποτυπωμένο από τον συνθέτη με εξαιρετική αναλυτικότητα, με φροντίδα και της τελευταίας νότας και του τελευταίου ηχοχρώματος. Η αναλυτικότητα αυτή έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με την ιδιαίτερη αγάπη του συνθέτη για τη ζωγραφική. Η μουσική του είναι ένας πίνακας που όταν κανείς πλησιάζει από κοντά βλέπει αμέτρητες μικρές ψηφίδες με τα πιο πλούσια και διαφορετικά χρώματα. Ακόμα και οι παρτιτούρες των έργων του Dutilleux και σίγουρα αυτή του τρίτου πρελούδιου έχει μια ξεκάθαρη αισθητική, θα λέγαμε, αξία, ακόμα και αν κανείς απλά την κοιτάζει χωρίς να παίζει τη μουσική που είναι γραμμένη πάνω της. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε από το ραδιόφωνο, αλλά αναμφίβολα μπορούμε να διαπιστώσουμε τη δύναμη της μουσικής του Dutilleux αυτής καθεαυτή. Θα ακούσουμε το τρίτο πρελούδιο, «Παιχνίδι των αντιθέσεων», από ηχογράφηση του Robert Levin. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο πρελούδιο, παιχνίδι των αντιθέσεων, του Henri Dutilleux από τον Robert Levin. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε αποτελεί μια επιστροφή σε μια πιανιστική συλλογή στην οποία αναφερθήκαμε στο παρελθόν. Ο λόγος για τα έξι encore του Ιταλού συνθέτη Λουτσάνο Μπέριο, από τα οποία είχαμε ακούσει το υδάτινο πιάνο που είχε γραφτεί στη δεκαετία του 60. Σήμερα θα ακούσουμε το αέρινο πιάνο ή πιάνο του αέρα, αν προτιμάτε, Luftklavier είναι ο τίτλος του κομματιού στα γερμανικά. Τα τέσσερα από τα έξι encore πράγματι αφορούν τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, αέρα, νερό, γη και φωτιά. Και αναμενόμενα, σκοπός του συνθέτη ήταν να αναπαραστήσει τα στοιχεία αυτά μέσα από τους ήχους του πιάνου και με μια γραφή συνειδητά αυτοσχεδιαστική να κινητοποιήσει τη φαντασία των ακροατών. Το πιάνο του αέρα, γραμμένο το 1985, είναι το πιο δεξιοτεχνικό από τα έξι encore, αναπαριστώντας με προφανή τρόπο το φύσημα του ανέμου. Στην αρχή ο άνεμος είναι μάλλον απαλός, αλλά προϊόντος του χρόνου η έντασή του μεγαλώνει σταδιακά. Οξύες επαναλαμβανόμενες νότες θυμίζουν τις ρηπές του ανέμου που μας ραπίζουν κατά κάποιον τρόπο στο πρόσωπο. Ακούγοντας το κομμάτι αυτό, δεν θα έρθουμε σε επαφή με τον ακραία πρωτοπόρο Μπέριο, αλλά με μια πιο παραδοσιακή πτυχή της μουσικής του γλώσσας, που βρίσκεται πολύ κοντά στον ιμπρεσιονισμό των αρχών του 20ου αιώνα, παρόλο που το έργο αυτό γράφτηκε τόσα πολλά χρόνια αργότερα. Και όχι, δεν είναι ένας αναχρονισμός που έγινε σαν από αισθητική αμέλεια. Είναι αντιθέτως μια επιλογή και μια πολύ όμορφη επιλογή ενός μεγάλου συνθέτη που όσο και αν έλκεται από τους πιο πρωτοποριακούς ήχους της εποχής του μπορεί με όλη του την άνεση να στραφεί στο παρελθόν όταν κρίνει ότι αυτό είναι καλλιτεχνικά επιβεβλημένο και να εκφραστεί με ευστοχία, ακρίβεια και αμεσότητα. Ας ακούσουμε το πιάνο του αέρα από τον David Arden. Ακούσαμε το πιάνο του αέρα του Λουτσάνο Μπέριο από τον David Arden. Στις 21 Ιουλίου 1985, ο Άλφρεντ Σνίτκε παθαίνει ένα βαρύ εγκεφαλικό και πέφτει σε κόμμα. Παλεύει με τον θάνατο και τελικά κατορθώνει να επιβιώσει, όσο και αν κάτι τέτοιο για μεγάλο διάστημα έδειχνε απίθανο. Όπως είναι λογικό, όταν ένας άνθρωπος και μάλιστα ένας καλλιτέχνης βρεθεί πραγματικά στο κατόφλι του θανάτου, η εμπειρία αυτή δεν είναι δυνατόν να μην αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην υπόλοιπη ζωή αλλά και στη σκέψη του. Τα έργα που ο Σνίτκε έγραψε από εκείνη την εποχή και μετά μαρτυρούν ακριβώς αυτό. Μπορεί να μην άλλαξε δραστικά τη μουσική του γλώσσα, αλλά έγινε πιο λιτός και πιο αφαιρετικός στη γραφή του, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν με τα πιο μηδαμινά υλικά και πάντα με μια μελαγχολική στοχαστικότητα, με βαθιά θλίψη, αν όχι διάθεση παραίτησης, που φέρνει η βίαιη συνειδητοποίηση της ανθρώπινης φθαρτότητας και θνητότητας. Το 1987, έχοντας πια ανανύψει από το εγκεφαλικό, το πρώτο αυτό εγκεφαλικό, γιατί θα ακολουθούσαν πολλά ακόμα τα επόμενα χρόνια, συνθέτει μεταξύ άλλων την πρώτη σονάτα του για πιάνο. Τα τέσσερα μέρη της είναι κατά σειρά αργό, γρήγορο, αργό, γρήγορο, ακολουθώντας έτσι το ευρύτερο δομικό πρότυπο μιας πολύ παλιότερης εκδοχής της σονάτας από την εποχή μπαρόκ. Αλλά αυτά που έχει να πει ο Σνίτκε με τη σονάτα του δεν έχουν καμία σχέση με τα εκλεπτισμένα και εξειδανικευμένα μουσικά νοήματα του μπαρόκ. Ο Σνίτκε μιλάει με το πάθος αλλά και την ομότητα του αιώνα του. Μιλάει με ρομαντισμό, ναι, με ρομαντισμό και πολύ έντονο μάλιστα, αλλά χωρίς τον λυρισμό που είχε ο ρομαντισμός του 19ου αιώνα. Απέναντίας, μιλά με ομότητα και με σκληρό ρεαλισμό για κάθε τι ζωφερό που βλέπει γύρω του αλλά και μέσα του. Και παλεύει να διατηρήσει την αθωότητά του, αλλά μάταια, γιατί τα πάντα τείνουν να την εξαφανίσουν. Έτσι η μουσική του είναι η μουσική αντανάκλαση μιας εποχής σε πνευματική παρακμή, μιας εποχής χωρίς σαφή πνευματική πηξίδα, στην οποία όλα τα ειδονικά δοκιμάζονται και αμφισβητούνται. Η μουσική παλεύει ανάμεσα στο σύμφωνο και στο διάφωνο. Τίποτα δεν είναι καθαρό και αμόλυντο. Ακόμα και κάτι που ξεκινά ως ένα όμορφο όνειρο κινδυνεύει να μετατραπεί σε εφιάλτη. Αλλά και εκείνος, ζώντας τον εφιάλτη, δεν σταματά να προσπαθεί να πιαστεί από την ελπίδα. Και άλλες στιγμές το καταφέρνει, άλλες όχι. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, αλεγκρέτο, και το τρίτο, λέντο, της πρώτης σονάτας για πιάνο του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Ιγκόρ Τσετούεφ. ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος της πρώτης σονάτας του Άλφρεντ Σνίτκε από τον Ιγκόρ Τσετούεφ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η λόγια μουσική ήταν ανέκαθεν ανοιχτή σε επιρροές ή εμπνεύσεις από άλλα μουσικά είδη και χώρους. Ο Μότσαρτ έγραφε τη διάσημη σονάτα «Αλα Τούρκα», εμπνεόμενος από τα εμβατήρια των Τούρκων στρατιωτών έξω από τη Βιέννη. Ο Μπραμς αργότερα έγραφε πολλούς ουγγρικούς χορούς, αφομοιώνοντας τις τσιγκάνικες μελωδίες. Ο Μπάρτοκ άντλησε υλικό και ιδέες από την παράδοση της χώρας του αλλά και των Βαλκανίων, ενώ συνθέτες όπως ο Ραβέλ, ο Στραβίνσκι, ο Μιγιό και ο Κόπλαντ άφησαν τις αρμονίες και τους ρυθμούς της τζαζ να επιδράσουν εμφανώς στη μουσική τους. Μιας και μιλάμε για τζαζ πάντως, πρέπει να παραδεχτούμε πως η επιρροή της σε λόγιους συνθέτες, ακόμα και σε αυτούς που γοητεύτηκαν πολύ από τη μουσική αυτή, δεν ξεπέρασε ποτέ κάποια όρια. Περιορίστηκε ουσιαστικά σε διάσπαρτες, ερεθιστικές αρμονίες και παιγνιώδεις ρυθμούς, κάποιες φορές και σε συγκεκριμένες ενορχιστρωτικές επιλογές που παρέπεμπαν στον μαύρο ήχο. Αλλά χωρίς το σήμα κατά τεθέν της jazz, που είναι φυσικά ο αυτοσχεδιασμός. Τίποτα στη μουσική αυτών των συνθετών δεν είναι αυτοσχεδιασμός και κυρίως δεν δίνει την εντύπωση του αυτοσχεδιασμού. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει μία μεγάλη και ηχηρή εξαίρεση. Και αυτή η εξαίρεση δεν ήρθε από τη γενέτειρα της jazz, την Αμερική, όπως κανείς θα ανέμενε, αλλά αν είναι ποτέ δυνατόν από τη Σοβιετική Ένωση. Ένας Ουκρανός συνθέτης, ο Νικολάη Καπούστιν, γεννημένος το 1937, σπούδαζε πιάνο στη Μόσχα, μάλιστα με έναν από τους στυλοβάτες της ένδοξης ρωσικής πιανιστικής σχολής, τον Αλεξάνδερ Goldenweiser, όταν άρχισε να ενδιαφέρεται και να ασχολείται με δύο διαφορετικά αντικείμενα, τη σύνθεση και τη τζαζ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 και μετά, ο Καπούστιν έγραφε μουσική συστηματικά, ενώ παράλληλα έπαιζε πιάνο σε jazz σχήματα περιοδεύοντας ανά τη Σοβιετική Ένωση αλλά και διεθνώς. Το ενδιαφέρον ωστόσο ήταν η σκέψη του να συνδυάσει τις δύο μεγάλες του αγάπες, την jazz και τη λόγια σύνθεση. Έτσι, κράτησε τις φόρμες της δεύτερης, γράφοντας σονάτες, κοντσέρτα, παραλλαγές, σπουδές, μουσική δωματίου κλπ, αλλά φρόντισε ώστε η ίδια του η μουσική να ακούγεται εντελώς σαν jazz. Και το πρωτοφανές ήταν ότι δεν περιορίστηκε σε απλές jazz αρμονίες και ρυθμούς, αλλά φρόντισε ώστε η μουσική του να δίνει πλήρως την εντύπωση ενός αυτοσχεδιασμού. Για την ακρίβεια είναι ένας ιωνί αυτοσχεδιασμός, απλά καταγεγραμμένος στο χαρτί ως την παραμικρή λεπτομέρεια. Το 1984 ο Καπούστιν συνέθεσε ένα σετ παραλλαγών, έργο 41, πάνω σε ένα θέμα που από μόνο του είναι μια jazz μεταμόρφωση του σόλο του φαγκότου που ανοίγει την ιεροτελεστία της Άνοιξης του Ιγκόρ Στραβίνσκι. Οι παραλλαγές ακούγονται πραγματικά σαν αυτοσχεδιασμός, αλλά ο πονηρεμένος ακροατής θα προσέξει πως η προτελευταία παραλλαγή είναι αργή, λυρική και σε ελάσσονα τονικότητα, ενώ κατόπιν έρχεται μια πολύ γρήγορη παραλλαγή να αποτελέσει τον λαμπερό επίλογο. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στη μεγάλη πλειοψηφία των κλασικών παραλλαγών ενός Μότσαρτ ή ενός Μπέτοβεν. Θα ακούσουμε τις παραλλαγές του Νικολάη Καπούστιν από τον Μάρκ Αντρέ Χαμλίν. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε τις παραλλαγές έργο 41 του Νικολάη Καπούστιν από τον Μάρκ Ανδρέ Χαμλίν. Λίγο αργότερα, το 1988, ο Καπούστιν θα συνθέσει 24 πιανιστικά πρελούδια σε στυλ jazz έργο 53. Όπως είχε κάνει πρώτος ο Σοπάν και αργότερα ο Σκριάμπιν, ο Ραχμάνινοφ, ο Σωστακόβιτς αλλά και ο Ντεμπισί, έτσι και ο Καπούστιν ακολουθεί αυτήν την παράδοση γραφής 24 πρελουδίων σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, μένοντας μάλιστα πολύ πιστός στο αρχικό πρότυπο του Σοπάν. Αντιλαμβάνομαι πως αυτό μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Τα 24 πρελούδια του Καπούστιν μαζί με του Σκριάμπιν είναι ίσως τα πιο κοντινά στον Σοπάν, για τρεις λόγους. Πρώτον, είναι και αυτά πολύ σύντομα όπως τα πρελούδια του Σοπάν, και δεύτερον, ο Καπούστιν υιοθετεί την ίδια ακριβώς ακολουθία των οικοτήτων με αυτή του Σοπάν. Και τρίτον, όπως κάθε πρελούδιο του Σοπάν αποτελεί έναν πυκνό αλλά ολοκληρωμένο κόσμο, έτσι και τα πρελούδια του Καπούστιν είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, με καθένα να αποτείει φοροτιμής και σε ένα διαφορετικό στυλ της jazz. Θα πρότεινα να ακούσουμε 8 από τα 24 πρελούδια και με την ακόλουθη σειρά 5, 18, 17, 23, 11, 12, 10 και 9. Από αυτά, το 5 και το 9, το πρώτο και το τελευταίο, από αυτά που θα ακούσουμε δηλαδή, είναι μπαλάντες. Το 17 swing, το 11 blues, ενώ το 12 έχει σαφή στοιχεία funk. Θα τα ακούσουμε από ηχογράφηση του Steven Osborne. Thank you.
Thank you. Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το τρίτο πρελούδιο του Henri Dutilleux, το πιάνο του αέρα, Luftklavier, του Luciano Berio, το δεύτερο και τρίτο μέρος από την πρώτη σονάτα του Alfred Schnittke, καθώς και τις παραλλαγές έργο 41 και κατόπιν 8 πρελούδια από το έργο 53 του Νικολάη Καπούστιν. Στην επόμενη εκπομπή θα μείνουμε λίγο ακόμα στη δεκαετία του 80 και ως επιτοπλίστων θα ασχοληθούμε με ένα είδος σύνθεσης, τη σπουδή για πιάνο. Γεια σας!